Kord aastas on meil emamajas puhkus. Aeg koguda nii vaimset kui füüsilist jõudu. Muidugi kuuluvad iga kosutava puhkuse juurde Jumala head annid. Mitte keegi ümbruskonnas ei tea, millal me oma iga-aastast emamaja puhkust peame. Aga ma palusin tungivalt isal hoolitseda, et laud mu puhkavatele lastele oleks neil päevil hästi kaetud. Uudenvaldis elas üks usklik lihunik, kes mõistagi ei teadnud midagi meie emamaja puhkepäevadest. Ta oli hakanud tootma uut sorti vorsti ja panud selle vaateaknale välja, kuid keegi ei ostnud seda. Arvatavasti tuleta siis issand talle meelde, kuidas Iisraeli rahvas alati esimesed viljad Jumalale ohvriks tõi. Mees võttis konksootsast 6 suurt vorstirõngast, sõitis linna ja pani need meie läve ette. Sellest ajast peale oli nendel vorstidel tema poes suurepärane minek. Lihunik õppis, milline õnnistus võib tulla andmisest. Need 6 vorsti ei jäänud viimaseks uudse viljaks, mis meie läve ette toodi. Aga kas pole see imetlusväärne isa hoolitsus, et kirjeldatud annetus tuli just meie puhkaja esimesel päeval? Tõeline isa pakub erilisel pidustusel ka erilist pidusööki. Kuna Jumal oli lubanud meil kummardada teda loojana ning isana, olen veendunud, et ta igatseb näidata end isana meie igapäevase leivamures. Sest talle meeldib teha head oma lastele, neid ristiteel eriliselt õnnistada ja julgustada. Nii siis teatasin 1959. aastal oma sünnipäeva eelõhtul, homme saate pidulikuks hommikusöögiks hea eine. Palusin seda teile taevaselt isalt ja homme lõunaks olen palunud, et saaksite kõik aedviljasalatit. Samal õhtul saabus kohale kõik hommikueineks vajalik, isegi sink. Keegi ei teadnud, kes oli tooja. Aga aedviljasalat järgmise päeva lõunaks polnud näha veel midagi. Ent kui istusime lauda helises uksekell, ühest kaupusest saabus suur saadetis aedviljasalatit. Nad olid saanud juba mitme nädala eest kelleltki kliendilt tellimuse ja avaldasid kahetsust, et polnud suutnud nii suurt tellimust enne tänast täita. Annetaja ise soovis jääda tundmatuks. Olin õhtuti sageli harmooniumi mänginud ja laulnud oma lemmikridu pühakirjast. Ma tunnen neist rõõmu, tehes neile head. Minule ja meile kõigile seab see silme ette Jumala armastava isa südame. Kui aga kogesime tema rõõmu meile head teha nii käega katsutavalt, suutsime ülevoolavat armastust vaevu mahutada. Kõigi meie südamest kõlas tänu laul, mu isa, kui hea sa oled. Olime end oma Maria õeskonnas pühendanud käima ristiteed. Olime võtnud omaks Jeesuse õpetuse kõigest loobuda ja ära kaotada oma elu. Aga vist olid mõned meist liiga vähe mõelnud sellele, et usutunnistuse teise punkti kõrval on ka esimene punkt, mis räägib Jumalast, kui loojast ja isast, kes isalikult hoolitseb nende eest, kes nagu meie on tema pärast maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud. Nemad saavad sel samal ajal 100 võrra. Armastava isana annab ta meile juba siin maa peal tunda taevaste õnnistuste eelmaitset, kuigi risti all ja keset taga kiusamisi. Taas oli isa meile osutanud oma suurt heldust ja meid õnnistanud. See täitis meie südamed suure rõõmu ja igatsusega taevase isamaja järele. Sain nüüd oma tütardele rääkida palju taevasest kirkusest. Kui taevane isa juba meie väikeste maapealsete pidupäevade suhtes osutab sellist armastust ja hoolitsust, külvates meid üle kõige heaga, mida siis veel saame kogeda taevastel pidustustel? Milline taevase isa armastuse tunnistus küll ootab meid seal? Siis ei hoia miski tagasi tema rõõmu meile head teha. Patud, mille eest ta pidi karistama ja millega maa peal tegelema, ei seisa enam tema heategemistel ees. Tõesti, pole võimalik liiga kõrgelt mõelda Jumala isa armastusest. Võime alati julgesti palves sellele toetuda. muretsesime ema martüüriaga alati oma tütarde tervise ja korraliku toitumise pärast. Seepärast olin aastaid soovinud ja palvetanud, et saaksime lehma. 1960. aasta veebruaris olime lõpuks võimelised ehitama lauda. Olime seda pikka aega kavandanud ja tegime selle töö eneseabi korras ise. See oli suur kena kodu meie kaanani lehmale. Nägin juba usus teda peagi valmivasse lauta kolimas. Mul oli täiesti selge, oma tõotuse põhjal teeb Jumal kõik, mida usutakse, omal ajal reaalselt nähtavaks. Ent kuigi lauda ehitus oli lõpule jõudmas, ei paistnud lehma veel kusagilt. Ainult meie kitsed rõõmustasid, et said oma ajutisest eluasemest ära kolida. Selle ajal osales õde Divina ühe maakoguduse piiblinädala üritustes, mille raames ta pidi rääkima ka meie Maria õeskonnast. Ta näitas slaide ja jutustas, kui imelisel teel on Jumal meid juhtinud. Õhtu lõpul, kui kõik olid saalist lahkunud, tuli keegi mees ja küsis väga tõsiselt. Härra pastor, on see tõsi, et õed vajavad lehma? Jah, see on tõsi. Siis võivad nad saada meie oma. See tundus uskumatu, kinkida meile oma ainus lehm, kes pealegi pidi varsti poegima. Perekond oli terve piibli nädala jooksul selle üle mõelnud. Isegi vanaema, kes ilusat mustavalge kirjut lehma väga armastas, oli valmis selle südamest välja rebima ja issanda pärast neile õdedele andma. Õde Divinal ja hiljem meil kõigil oli raske seda uskuda ja me ei tahtnud lehma vastu võtta, kuna see oli tolle mehe ainus ja talle kallis lehm. Aga mees jäi kindlaks, et see on Jumala tahtmine. Nii kolis meie kaanani lehm ilusasse äsja ehitatud lauta õdede rõõmu ja tänulaulude saatel. Mõne aja pärast tuli sellest maakogudusest terve bussitäis inimesi ja kogunes lauta ning lauda ümber. Nad tulid ühele meie kuulutamisetteastele ning tahtsid jagada meiega rõõmu ja tänu. Ülirõõmsana, et Jumal oli ka sellele palvele vastanud ja meile lehma andnud, võisime vaid tunnistada, et meile ei meenu nendest aastatest ühtki palvet, millele ta poleks vastanud. Loendamatud palved igapäevase leiva ja leivakõrvase pärast, kuni selle lehmani välja, need on ikka kuulda võetud. Milline õnnistus, et võime palvetada? Meie kaanani lehm elas kenasti, aga ta vajas ka toitu. Meie rohuplatsid olid peagi paljaks söödud ja siis olime korraga kitsikuses, sest saabus suur kuumalaine. Kuivuse tõttu ei kasvanud rohi peale ja see pisut, mis oli jäänud kõrbes ära. Raha sööda ostmiseks meil muidugi polnud. Õed, kes aias töötasid, vaatasid ringi metsaservadel ja teepervedel, et lehmale midagi mahlakat leida. Nende süda kisendas. Isa, sa kinkesid meile lehma, sa ei lase tal ometi nälga surra. Me kõik palusime häärdalt taevaisa, et tema, kes kuuleb näljaste kaarnapoegade kisa, hoolitseks ka meie lehma eest. Aga tema laskis meil oodata. Tänasime teda iga päeva eest, mil suutsime koguda nii palju, et lehm kuidagi ära toita. Ühel päeval läks õde Agata välja, et kaanani heinamalt veel pisut kuivi kõrsi niita. Kas lehm saab neid üldse süüa? Keegi talumees sõitis vankriga mööda ja temalegi tundus see kahtlane. Teed mööda edasi sõites peatas üks naine talumehe ja küsis, kas too ei tea kedagi, kes tema suures puuvilja aias rohu ära niidaks. Võibolla leiduks keegi, kes oleks valmis seda tegema, kui saab heina enesele. Talumees jutustas naisele, mida oli näinud meist mööda sõites. Järgmisel päeval tuli talumees ja rääkis meile naise pakkumisest. Kes suudaks mõista õe Agata rõõmu ja meie kõigi suurt tänu taevase isa järjekordse hoolitsuse eest. Saime heina mitte ainult koheseks vajaduseks, vaid ka talveks ja pealegi tasuta. See kogemus julgustas meie usku kõigi muude aia ja loomade vajaduste osas. Siiski vajasime talveks veel midagi. Sööda peete. Lehmale ei piisa ainult heinast. Meile öeldi, et peaksime talveks varuma umbes 10 tonni sööda peeti. Õed, kes töötasid aias, tõid selle palve igal hommikul ühiselt taevase isa ette. Ja palve muutus veel pakilisemaks, kui osutused jänesed on ära söönud väiksem maalapitäie peete, mis me lehma tarvis kasvama olime pannud. Siis saime ühe õe vanematelt kirja. Selles öeldi, et võime minna ja võtta nende talu põllult 3 tonni jagu sööda peeti. Nädala pärast tõid 2 talunikku naaberkülast 2 suurt koormat sööda peeti, kokku umbes 6 tonni. Nad teadsid, et olime lehma saanud ja ütlesid, tahame ka oma kümnise anda. Neil päevil kirjutati ajalehtedes palju tuumarelva varude suurendamisest, nende katsetamisest ja selle laastavast mõjust loodusele. Sõda, mis nõuab miljoneid inimelusid, on iseenesest kohutav väljavaade. Aga eksperdid ütlesid, et veel kohutavam on näljasurm, mis ähvardab pommivarjenditesse väljunuid. Sest ees ootab kõrb, mis ähvardab pommivarjenditest väljunuid. Sest ees ootab kõrb, kus surmava radioaktiivse tolmu tõttu enam midagi ei kasva. Sellise hirmu vastu aitab igapäevane kogemus elava Jumala ja tema imedega. Teame, et hävinguajad võivad tulla, aga teame veel, et Jumala olemuses on teha imesid. Tema võib panna vee kõrbes voolama. Ta võib toita meid mannaga, kui temasse usume ja teda palume. Kui inimmõistus on ammendanud kõik võimalused, võivad lapsed minna isa juurde ja saada kõike, mida vajavad. Ja nii me oleme tänulikud, et ta on juhtinud meid usu ja palve teele, imede kogemise teele. See on ettevalmistus eelseisvateks kitsikuse aegadeks. Alles siis, kui oleme täiesti sõltuvad usust ja palvest, kuna inimlik abi on otsas, alles siis võime arvestada, et Jumal oma abiga sekkub ja ilmutab oma imesid. Võib juhtuda, et mõni meie külastaja tõmbab valves oleva õe kõrvale ja küsib. Oma vahel rääkides, õde, öelge mulle ausalt, kas see on tõsi, et raha on alati õigel ajal kohale jõudnud või on mõnikord ka teisiti läinud? Õde vastab, oh jaa, alati, ehkki ühel korral, aga sellest võib rääkida õde Anita ise. See juhtus siis, kui 3 talunikku üheaegselt oma põllud meile lubasid müüa. Muidugi oli meie rõõm suur, kuid seda varjutas mure. Eriti siis, kui linnavalitsus ostulepingud kohe kinnitatult meile tagasi saatis. Tavaliselt võtab see aega. Meile tähendas see, et esimene sissemakse tuli teha kõigile korraga. Ühte kokku 1000 marka. Panga arvel polnud meil midagi. Kassas olevast sularahast piisanuks, et maksta ühele talumehele kogu vajalik summa, teisele pool vajalikust summast, aga 3. jaoks ei jäänud pennigi. Kogunesime kõik siiani saali palvele ja anusime, et Jumal ilmutaks meile, mis takistab tal taeva luuke avamast ja meile raha andmast. Aga vastust ei tulnud ja me jäime väga kurvaks. 10 aastat olime saanud tunnistada, et Issand on alati appi tulnud, isegi kui see on sündinud viimasel hetkel. Sel päeval oli parajasti laupäev, pidin esimest korda palvest tõusma teadmata, mida öelda. Kogu meie aega võtnud läbirääkimiste jooksul olime ikka kinnitanud, et talumehed saavad raha kätte õigel ajal. Jumal on neis asjus alati ustav olnud. Esimesele talunikule maksimegi kogu summa. Tal polnud aimugi, kui raske oli mu süda, kui talle raha lauale lugesin. Aga teine talunik. Helistasin tema ukse taga, aga keegi ei avanud. Naabrinaine ütles, et teda pole kodus. Jätsin sedeli, et käisin seal ja palusin mehel endal ema Maia raha järele tulla. Vaatamata sellele rõõmustavale armuajale oli mu süda ängis, kui 3. taluniku majale lähenesin. Ma ei osanud arvata, mida ta teeb, kui pakun talle kõigest poolt osamaksusummast. Aga oh imet, temagi oli sellel pärastlõunal välja läinud. Ta naine ütles, et mees tuleb esmaspäeval ise ema Maie. Jumala abist ja juhtimisest rõõmsana suundusin koju. Esmaspäevaks oli 3. taluniku jaoks raha olemas. Kui 2. talunik mõne päeva pärast reisilt naasis, saime ka temale ära maksta. Miks tegutses Jumal nii tavatult, et raha jõudis kohale pärast õiget aega? Ta tahtis näidata, et tal on meie aitamiseks palju eri teid, Me ei tohi kaotada julgust, kui abi ei tule selviisil, nagu meie oleme oodanud. Aga enne kõike tahtis Jumal proovile panna meie usku, nagu apostel Peetrus oma läbielamiste põhjal kirjutas, et see leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, et mida siiski tules läbi proovitakse. Nii siis oli sellegi usuproovi taga Jumala armastus. Oma isalikus hooles tahtis ta juhtida meid just sel viisil, sest Jumal tahab, et meie usk ilmneks läbi katsumistes kalli hinnalisena ning meie rõõm ja kroon taevas oleks auline. Jumal mõtleb meie saatusele igaviku seisukohast. Ta teab, et mida rohkem on meie usku proovitud ja läbi katsutud siin, seda imelisemaid asju saame kord näha seal ülal, sest näha saamine taevas on otseses vastavuses sellega, mida oleme uskunud maa peal. Kuidas on rahadega? See on esimene küsimus, mille esitab iga õde, kes on mõne päeva ära olnud või kes tuleb õhtul hilja, kui päevased annetused on juba teatavaks tehtud. Sest raha mõjutab kõiki meie töid ja ettevõtmisi. Iga päev marsib kogu õeskond pärast lõunasööki läbi emamaja siseõue ning keegi õdedest kannab lippu, millel on kirjas mõni Jumala tõotus. Nõnda tehes toome taevaisa ette oma kõige akuutsemad vajadused lauldes. Kõik me raha tuleb ülalt isa käest. Tema varustab meid taevast, päästab muredest ja vaevast, maksab meie võlad. Laulsime seda ka pärast Jeesuse rõõmu maja valmimist. Igakuised maksed olid kõrged ja paistis, et neile ei tulegi lõppu. Olin tasumist ootavate arvete nimekirja oma tuppa üles riputanud, et neid pidevalt silme ees hoida ja taevaisa ette tuua. Igal õhtul kriipsutasin läbi arved, mis olime saanud ära maksta ja kirjutasin iga summa taha tänu taevaisale. Aga kui üks kuu sai mööda, olid järgmise kuu arved juba halastamatult kohal. Seega teatud mõttes võis isegi mõista Maria õdede kohta ringlevat kumu, et neile ei tee miski suuremat rõõmu kui raha. Sellise pideva rahahäda keskel pani Jumal mulle korraga südamesse ehitada Jeesuse kuulutamise kirik ja teha seda kiiresti. Ta tahtis, et meist saaksid käskjalad, kes kuulutaksid tema sõnumit. Selle eesmärgil tuleks ehitada 1200 istekohaga pühakoda. Tundsin, et pisut nagu kuningas Taavet, kes palvetas, ei ma lähe oma maja olu alla ega heida oma magamisasemele, ei ma anna und oma silmadele ega suikumist oma laugudele, kuni ma leian paiga issandale, eluaseme Jaakobi vägevale. Aga kuni me polnud maksnud Jeesuse rõõmu maja eest, ei saanud me nii suurt, ligi miljoni margalist projekti alustada. Ometi oli Jumala käsk nagu leek, mida ei saa kustutada mõistuse ega kaine arvestusega. See pani mind astuma järgmise ususammu. Ütlesin ühel õhtul, avame uue säästukonto, ainuüksi Jeesuse kuulutamise kiriku tarvis. Sellele laekuvat raha ei saa mujal kasutada, see on sissemakse ehituse jaoks, mida õige pea alustame. Õdedelt tuli kohe küsimus. Kindlasti annetavad paljud kiriku jaoks, aga suur osa sellest tuleks muidu meie üldkassasse või külaliste maja arvele või... Aga siiski olin kindel, et Jeesuse kuulutamise kiriku taga seisab Jumal ise. Kui tema tahab kiiresti ehitada, küllab ta hoolitseb, et hoolimata uuest kogumishoiusest saaksid teisedki arved õigeaegselt makstud. See puudutas kõikide õdede südant. Ja nad tegid mulle suurt rõõmu, kinkides mulle sünnipäevaks uue hoiuraamatu. Olin mitu päeva varem ühispalves selle küsimuse ususõnatena taevaisa ette toonud. Kui see on sünnipäeva kingitus, ei tohi hoiuraamat tühjaks ega pool tühjaks jääda. See peab täis saama, aga ma ei teadnud, et hoiuraamatus on 78 sissekande kohta. Seega, kui isa tahtis seda soovi täita, pidi ühe ainsa päevaga tulema 78 annetust. Kui sünnipäeva pidu oli möödas ja kõik annetused sisse kantud, sai viimane lahter täis. Kokku oli seda rohkem kui 5000 marka, kuigi keegi meie sõpradest ei teadnud meie taevasest kokkuleppest. Issanda kojal oli nurgakivi olemas. Jumal oli seda ise kinnitanud. Järgnevatel kuudel hoius aina kasvas ja ikka suutsime täita ka kõiki oma jooksvaid kohustusi. Loomulikult tuli ette raskeid hetki, mis olid kassaõele eriliseks proovikiviks. Tõusis suur kiusatus teiselt arvelt laenata. Mõnes muus olukorras olnuks see võimalik, aga mitte siin, sest see konto oli erilisel viisil Jumalale pühitsetud ja seega puutumatu. Kätte jõudis aeg tegutseda. Saime ehitusloa ja asusime ehitusfirmaga maksetingimusi arutama. Nõutav sissemakse oli täpselt see summa, mis oli kogunenud meie puutumatule kogumiskontole. Sellest ajast laulame veelgi suuremas veendumuses. Ta annab meile usujulgust. Uskuda millessegi tema kuningriigi pärast. Nägime, kuidas Jumal ootab sellist usku ja palvet. Ta oli vastanud täidetud arveraamatu palvele täpselt 78 sissekandega. Ta laskis meil kasvatada arvet, ilma et oleksime pidanud seda teisteks kulutusteks kasutama. Ta andis sissemakse summa, kui oli aeg ehitustöid alustada. Tõesti, meil on suur Jumal. Talle meeldib teha suuri kingitusi. Seepärast ta rõõmustab, kui suudame tähele panna, kus ja millal ta tahab meile midagi anda. Kui austame teda usu ja palvega, pidades suureks tema väge ja armastust, siis ta ka ilmutab oma suurust.